Sekarang di sini gue udah bareng sama Menteri Kastrat. Suaranya dong, Dal.
Cek cek. 1, 2, 3.
Sama Menko, ya ini bosan banget gue ngobrol sama dia. Menko Politik Pergerakan BEM Unsur. Kita kan di sini rencananya akan membahas dikti dalam Omnibus Law, ya kan?
Iya, yeah, benar.
Ini sebenarnya kalian berbicara pada orang yang tepat. Karena sebenarnya gue nggak tahu sama apa-apa sedikit pun tentang Omnibus Law. Jadi gue bakal memposisikan diri gue karena emang bener-bener gue nggak tahu ya, sebagai orang yang penasaran lah.
Yeah.
Oke. Okay. Nah, jadi kabar-kabarnya nih ya, mulai tahun lalu itu sudah mencuat isu-isu tentang Omnibus Law. Tapi karena ini adalah kata-kata yang asing ya, ya kan?
Iya, betul.
Ini jadi pertanyaan besar, apa sih sebenarnya ini, ya kan? Sebenarnya agak sulit untuk dipahami secara sekilas. Tapi kalau misalnya lu, Rul, gua tanya, Omnibus Law apa?
Omnibus Law itu strategi reformasi regulasi.
Reformasi regulasi.
Jadi perubahan besar atas banyak undang-undang.
Atau bisa disebut regulasi sapu jagat.
Nah, situ.
Karena dia di dalamnya mengandung perubahan di banyak bidang hukum.
Banyak undang-undang.
Banyak undang-undang.
Banyak undang-undang. Ya.
Jadi ketika suatu negara menggunakan Omnibus Law sebagai strategi revisi undang-undangnya, artinya dia hendak merevisi banyak undang-undang dalam satu waktu. Simpelnya begitu.
Karena banyak mungkin ya, ini asumsi gue, mungkin karena banyak jadi akan ada banyak
perdebatan
di dalamnya, ya kan? Yang lu hafal di dalam Omnibus Law itu ada apa aja?
Ada banyak karena ada ribuan pasal, ada puluhan undang-undang di dalam Omnibus Law. Kita bicaranya Omnibus Law Cipta Kerja ya.
Okay.
Karena selain Omnibus Law Cipta Kerja itu juga ada Omnibus Law lain.
Nah,
kalau di dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang paling bisa kita soroti atau mungkin itu menjadi poin kritis, yang pertama adalah soal ketenagakerjaan.
Oke, ketenagakerjaan.
Yang kedua berkaitan juga dengan lingkungan.
Betul.
Nah, lingkungan.
Kemudian yang ketiga itu yang akan kita bahas lebih dalam, itu adalah soal pendidikan.
Pendidikan, terutama pendidikan tinggi kali ya.
Pendidikan tinggi utamanya.
Oke. Selain tiga ini apa lagi?
Ada banyak sebenarnya.
Kalau di breakdown ke bawah lagi itu agraria kena, kemudian maritim juga kena di situ, masyarakat adat juga kena, kaum marginal kota dan masyarakat miskin kota dan segala macamnya.
Berarti banyak banget ya? Gue aja dengernya nggak ngerti ini apa. Agraria maritim. Agraria itu berarti pertanian, maritim itu berarti kelautan, masyarakat adat itu?
Masyarakat adat. Gitu.
Oh, masyarakat yang di luar kota mungkin.
Masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat.
Oke. Dan dari banyak poin ini, itu sejauh ini yang menimbulkan perdebatan itu bagian yang mana aja?
Paling memicu perdebatan adalah ketenagakerjaan. Kenapa? Karena kan Omnibus Law ini diberi nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di awal.
Nah,
akhirnya singkatannya menjadi
Cilaka.
Ya. Siapa yang sih yang bikin? Yang bikin siapa?
Pemerintah dong.
Enggak, yang cilakanya itu siapa yang bikin?
Serius, singkatannya cilaka namanya. Nah, karena sering diplesetin jadi cilaka,
diganti.
Oh, diganti.
Jadi Cipta Kerja supaya singkatannya Cika atau Ciptaker.
Jadi secara langsung dia bikin bumerang buat
dia.
Emang genius.
Jadi dia keliru tapi sadarnya telat.
Oke.
Nah, karena semangat undang-undang Omnibus Law ini adalah untuk
investasi.
Membuka keran investasi sebesar-besarnya yang dari investasi itu asumsi pemerintah akhirnya bisa membuka lapangan kerja, bisa lapangan kerja itu bisa terbuka secara banyak. Makanya yang paling menjadi titik kritis adalah klaster ketenagakerjaan. Gitu. Karena di klaster ketenagakerjaan itu omnibus law ini seolah-olah mengamini istilah yang namanya fleksibilitas lapangan kerja. Simpelnya gini,
akrobatik maksudnya.
Simpelnya gini, jadi
orang kerja.
Nah, omnibus law ini hanya jadi dengan adanya omnibus law, seolah-olah nanti pekerja itu ke depan ya hanya disiapkan yang penting mereka besok bisa makan. Tapi enggak memikirkan bagaimana kesejahteraan itu bisa tercapai.
Contoh-contoh regulasi yang menyebabkan itu.
Contoh, misalkan penghapusan upah minimum. Jadi ada yang namanya upah minimum kabupaten kota.
Ya betul.
Upah minimum daerah. Nah itu akan dihapuskan. Yang padahal upah minimum itu adalah jaring pengaman. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah institusi mempekerjakan orang itu nggak boleh di bawah upah minimum itu dia membayarnya. Karena upah minimum itu ya ditentukan berdasarkan kebutuhan individual, bukan ketika misalkan lu Jan udah berkeluarga, nah itu lu dapat 5 juta misalkan. Tapi kalau misalkan lu masih lajang, masih sendiri, ya di situ upah minimum lu berlaku kayak gitu. Tapi kalau lu udah berkeluarga, harusnya upah yang lu terima itu di atas upah minimum.
Dan dengan ini dihapusin
upah minimum. Mau dihapusin. Ini mau dihapusin.
Jadi orang kerja dikasih 10.000 sebulan.
Nah, ada arahnya, kebijakannya adalah upah per jam. Gitu. Jadi orang ya lu misalkan nih masuk seminggu, kerja seminggu, tapi jam kerja lu tuh minim. Kayak gitu.
Nah, lu dapatnya kecil.
Upah lu kecil kayak gitu. Padahal kalau misalkan enggak usah seminggu deh, taruhlah sebulan gitu. Tapi lu kerjanya jamnya enggak banyak gitu loh. Nah, upah lu kecil dibandingkan ya lu terima upah bulanan bukan jam-jaman. Nah, bisa jadi yang paling terdampak adalah perempuan. Kan perempuan bisa cuti hamil,
cuti haid.
Nah, itu kan kita enggak ada yang cowok kan? Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan upahnya per jam kalau misalkan mereka enggak kerja karena hamil, karena haid, ya enggak dapet tuh mereka gaji berkurang yang sama dengan laki-laki kayak gitu. Itu soal ketenagakerjaan. Makanya ketenagakerjaan tuh paling banyak diperdebatin lah. Nah, makanya kan yang paling getol menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini kan
kaum buruh.
Tuh sih, karena bagaimanapun juga kita kan butuh jaring pengaman lah ya. Dan dengan begini makin serabutan aja gitu kan.
Iya, betul.
Selain ketenaga kerjaan, poin-poin yang diperdebatkan tadi katanya ada lingkungan.
Kalau dari segi lingkungan, sebenarnya itu sangat terlihat ya. Gue ambil contoh misalnya dari sektor energi dan mineral dan batu bara.
Minerba.
Nah, itu sangat-sangat berbanding lurus Omnibus Law Cipta Kerja ini dengan undang-undang minerba yang sudah disahkan gitu. Di tengah pandemi disahkannya. Nah, kenapa gue bisa bilang berbanding lurus? Karena antara undang-undang minerba dengan Omnibus Law ini saling menguatkan posisinya. Gitu. Nah, jadi arahnya tadi udah jelas ya, arahnya ke investasi, agar investasi bisa masuk sebesar-besarnya. Kemudian dengan kemudahan izin lingkungan, dihapusnya AMDAL, kemudian ya...
Ntar AMDAL beneran dihapusin?
AMDAL dihapus cuy.
AMDAL ya, bukan AFDAL.
AMDAL
dihapusin. Ah, lu ada-ada aja lu. Nah,
gitu. Terus ya udah itu...
Ntar lu.
Gimana ya?
AMDAL itu bukannya salah satunya yang menjaga agar apa ya, mungkin bisa dibilang pabrik-pabrik atau bangunan-bangunan itu nggak mencemari lingkungan.
Iya.
Terus kalau dihapusin?
Iya, gue nggak paham lagi konsepnya mau kayak gimana, karena dengan udah ada AMDAL itu masih banyak perusahaan yang nggak menuhin AMDALnya. Gimana nggak pakai AMDAL cuy?
Gua gak tahu.
Jadi mindsetnya Omnibus Law itu Jan, investasi itu akan mudah masuk, bisa melahirkan lapangan kerja ketika tidak banyak perizinan-perizinan yang harus
dilalui.
Yeah. Oh.
Nah, jadi supaya investasi bisa masuk, akhirnya menciptakan lapangan kerja, perizinan-perizinan yang berbelit itu harus dipangkas. Kayak gitu.
Salah satunya AMDAL.
AMDAL dalam konteks lingkungan.
Lingkungan. Itu gila sih, maksudnya udah ada AMDAL aja masih banyak yang langgar, gimana nggak pakai AMDAL, men?
Gue nggak ngerti nih perspektifnya dari si pencipta hukum ini gimana.
Terus gue ngambil contoh lagi deh, misalnya dari karena gue anak FPIK ya, yang gue sorotin misalnya kayak nelayan misalnya. Okay. Nah, nelayan itu nelayan kan itu banyak dibagi ya, ada nelayan kecil, ada nelayan besar. Nah, nelayan kecil itu diharuskan ngurus izin untuk nangkep, untuk dia melaut, men. Dan itu izinnya ada di pusat.
Oke.
Nah, itu semakin mempersulit dia untuk melakukan mencari mata pencariannya sehari-hari, men. Kayak gitu. Itu dari segi nelayan. Terus ada juga, ada namanya rencana zonasi wilayah.
Zonasi wilayah.
Iya, nah zonasi wilayah itu setiap kabupaten tuh punya RZ-nya masing-masing.
RZ?
RZ itu rencana zonasi.
Oh, rencana zonasi.
Iya, punya RZ-nya masing-masing. Nah, ini dengan adanya Omnibus Law, RZ ini mau dipindahkan ke pusat. Jadi otonomi pusat gitu loh.
Nah, ini juga jadi.
Bukan otonomi daerah. Nah, akhirnya
fatal banget, gila.
Iya, men. Misalnya nih, kayak sebuah perusahaan mau nambang misalnya di pulau kecil, di Pulau Pari aja misalnya. Yang tadinya RZ-nya bisa diatur sama gubernur DKI, ini jadi pemerintah yang ngatur. Itu sesimpel itu ya.
Maksudnya kan otonomi daerah itu kan ada untuk apa ya? Jadi orang-orang yang mengerti daerah itu yang memutuskan gitu kan. Ya kalau semua di anjir.
Jadi kecacatan Omnibus Law kalau kita lihat dari perspektif politik itu juga sentralisasi kekuasaan, itu. Sentralisasi perizinan. Nah, jadi selain untuk mempermudah investasi itu regulasi-regulasi dipangkas, nah supaya mempermudah tarik aja semua ke pusat, jadi pusat
yang ngatur,
kayak gitu. Nah, daripada harus di pusat, harus di daerah juga nanti, daerah berapa lagi misalkan. Nah, ya udah hanya cukup perizinan dari pusat bisa, kayak gitu.
Tapi kalau gitu ngebuka pintu diktatorship dong.
Iya. Iya. Ya kalau dalam perspektif politik, salah satu yang menjadi masalah sentral dari Omnibus Law adalah itu
sentralisasi
kekuasaan. Kayak misalkan perizinan tambang besar misalnya, atau perusahaan besar. Itu ya ketika mereka mau berinvestasi, ya ACC pemerintah pusat
langsung bisa jalan,
bisa gelar lapak mereka,
langsung bisa nambang dan segala macamnya.
Berarti pemerintah pusat itu powernya akan lebih banyak.
Iya. Men.
Nah, bahkan gini. Jadi Perda, kalau daerah kan punya peraturan, bisa mengeluarkan kebijakan melalui Perda. Nah, Perda itu dalam Omnibus Law itu bisa dianulir lewat peraturan pemerintah.
Taruh. Jadi kalau misalnya yang ngeluarin Perda siapa?
Daerah. Gubernur, bupati atau wali kota.
Dia memutuskan untuk daerahnya sendiri.
Iya.
Itu bisa dianulir sama pusat.
Bisa dianulir. Tuh, misalkan nih pemerintah punya satu kebijakan.
Itu gila banget.
Mengeluarkan Perda. Gitu kan, pemerintah daerah ngeluarin Perda kayak gitu. Nah, tapi ini menghambat nih, misalkan menghambat investasi atau goals menciptakan lapangan kerja dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat bisa nganulir Perda itu jadi batal.
Kayak gitu. Itu apa lu pengen ngomong apa?
Lanjut dulu.
Itu apa ya? Menyalahi semangat dialektika, semangat demokrasi, semangat-semangat yang
dan ini cuy, apa? Itu sebenarnya mendegradasi hasil reformasi, cuy. Salah satu hasil reformasi kan otonomi daerah seluas-luasnya.
Iya. Dan logis gitu loh, maksudnya kan asumsi dasarnya kan karena orang yang tahu daerah itu adalah yang memutuskan untuk daerahnya gitu kan. Dan kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara daerah dan pusat, terus pusat punya power yang lebih, mungkin niatnya itu untuk memperbesar apa investasi lah ya, untuk apa namanya mendongkrak laju pembangunan gitu. Cuman kalau misalnya dibuka pintu kayak gini, gue jadi mikir banyak banget ruang-ruang yang gelap.
Yeah. Terus gue mau menyoroti satu pasal yang sangat kontroversial.
Ini tentang apa?
Tentang undang apa? Sistematika undang-undangnya.
Sistematik, oke. Okay.
Jadi ada satu pasal, itu pasal 170. Ayat 1 dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu berbunyi, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Kemudian di pasal 170 juga ayat 2-nya disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini benar-benar cacat secara gila, ini menyalahi banget, men.
Gimana coba?
Karena secara hierarki ya, peraturan pemerintah itu ada di bawah undang-undang. Benar enggak, Rul?
Iya.
Itu.
Tapi karena kalau misalnya disahkan
ya seenaknya. Jadi lewat peraturan pemerintah tuh bisa ngobrak-ngabrik undang-undang.
Anjing, serem banget, parah.
Itu gila banget. Dan ketika diklarifikasi, DPR cuma bilang itu typo.
Salah ketik, cuy.
Salah ketik, ya.
Terus udah diganti belum?
Gue belum tahu lagi naskah terbarunya gimana.
Cuman argumentasinya salah ketik. Salah ketik.
Berapa orang yang tahu udah separah ini?
Harusnya itu menjadi sorotan banget, coy.
Banyak.
Pasal 170 itu.
Harusnya kan?
Iya.
Cuman
mungkin belum sampai.
Mungkin orang masih terfokus pada isu sektoralnya masing-masing.
Iya, benar.
Tapi kalau kita tarik Omnibus Law ini sebagai suatu produk politik, produk regulasi politik, produk ya kayak gitu.
Jadi
kalau aku melihat sebagai anak, aku kan anak politik, ya aku melihat kecacatan paling fatal dari Omnibus Law selain merugikan berbagai sektor, itu adalah secara apa, kekuasaan ini terlalu superpower di sini, kekuasaan pemerintah pusat atas undang-undang ini tuh terlalu superpower.
Karena gue takutnya gini, cuy, kan tadi kan gue bilang di awal gue orang yang agak buta masalah ini gitu kan, dan gue yakin banyak orang di luar sana karena memang kompleks dan apa tadi bilang sapu jagat gitu ya, banyak
sapu jagat bahasanya,
banyak mengandung hal-hal yang kompleks lah dan sulit dimengerti gitu. Jadi takutnya ya kan, kita lagi enak-enak nih ya kan, tiba-tiba disahin, terus nanti tiba-tiba lah kok begini pemerintah, lah kok begini pemerintah, lah kok begini pemerintah.
Iya, benar-benar.
Terus kayaknya
lah udah sah lo, gimana mau ya, anjing. sorry gue lagi podcast.
Kebawa.
Oke. Tadi kan tentang ketenagakerjaan dan tentang lingkungan.
Yeah.
Ada poin-poin lain nggak yang pengen lu highlightin, terutama di bidang lingkungan sebelum kita masuk ke pendidikan?
Kalau dari gue sebenarnya gini. Omnibus Law ini menjadi alat untuk mempermudah investasi dengan merelakan kerusakan lingkungan.
Ya, jadi secara filosofis perizinan itu kenapa terkesan berbelit atau sulit. Itu kan untuk melindungi hak-hak orang lain, hak-hak lingkungan,
Masyarakat sekitar.
Kenapa peraturan-peraturan itu dibuat, dinding-dinding regulasi itu dibuat ya untuk itu kan. Gitu. Nah, jadi ketika itu dipangkas, dihilangkan,
dihancurkan,
ya sudah, akan semakin mudah akses investasinya mudah, tapi kondisi lingkungan, kelestarian lingkungannya tergadai.
Jadi kesannya pemerintah memilih untuk seperti itu gitu ya. Pertanyaannya apakah pilihan itu diamini oleh masyarakat kita?
Kalau dari gue pribadi harusnya enggak.
Dan kalau kita perhatikan, makanya memang yang paling menentang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah kelas buruh. Tapi kalau kita amati bersama gerakan penolakan terhadap Omnibus Law itu multi sektor, multi kelompok, ya mahasiswa
buruh,
petani,
nelayan.
Nah, sekarang kita ke masalah pendidikan. Okay. Nah, kan gue denger-denger nih ya, ya gue anak BEM juga sih sebenarnya, gue nggak denger-denger sih, gue emang tahu. Kan BEM itu kan korsu dikti ya kan, di BEMSI. Jadi kita ini fokus mengkaji pendidikan tinggi. Sekarang kan lo udah pada ngekaji dikti dalam omnibus law nih. Nah, ceritain dong apa yang lo temuin.
Oke. Nanti Afdal bisa nambahin. Intinya gini, kejanggalan pertama yang patut kita pertanyakan adalah apa urusannya
pendidikan
sebuah
tinggi,
peraturan, sebuah regulasi yang mengatur tentang investasi, pembukaan lapangan kerja, memasukkan bagian pendidikan tinggi di dalamnya. Betul. Apa urusannya? Lu pernah mikir sampai ke situ enggak, Jan?
Gimana tadi udah? Okay.
Ada sebuah undang-undang.
Korelasi deh biasanya.
Ngaturnya soal investasi, ngaturnya soal katanya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi di dalamnya ternyata mengatur soal kebijakan-kebijakan pendidikan yang harus diambil oleh pemerintah.
Berarti
menurut lu hubungannya apa deh?
Hubungannya pendidikan itu bisnis. Dianggap bisnis.
Jadi yang sudah dikaji sama teman-teman BEM Unsud, Omnibus Law Cipta Kerja itu memasukkan soal pendidikan di dalam klaster penyederhanaan perizinan. Jadi di klaster itu ada yang namanya perizinan sektor pendidikan. Ada 3 undang-undang tentang pendidikan yang dimasukkan atau tergerus oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Undang-undang itu akan kena revisi, Jan.
Oke, ini maknanya apa nih? Gua nggak ngerti tadi tentang penyederhanaan perizinan ada 3 undang-undang. Nah. Ini mereka berbunyi apa dulu?
Oke, jadi pertama Undang-undang Dikti Nomor 12 tahun 2012 itu sebenarnya mengatur soal tata kelola pendidikan tinggi. Nah, itu yang Undang-undang Dikti. Yang kedua tentang Undang-undang Sikdiknas. Nah, Undang-undang Sikdiknas ini sebenarnya harusnya undang-undang ini memang direvisi kayak gitu. Bahkan harusnya ada yang namanya blueprint. Kita tuh belum punya blueprint pendidikan kita, Jan. Pendidikan kita tuh gak punya peta jalan yang pasti gitu loh. Jadi setiap pergantian rezim, setiap berganti kepemimpinan menteri pendidikan, itu beda-beda arah pendidikan kita.
Harus berantakan ya.
Ada UN, kadang terus juga ketika ganti menteri bilang dihapus, nanti bisa lagi ada lagi kayak gitu. Karena kita nggak punya blueprintnya, sekelas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, utama itu punya blueprint Kementerian Pendidikan yang udah dari lama, dan kita paham betul ya bahwa pendidikan itu vital dalam kehidupan berbangsa kita, itu nggak ada, kita nggak punya blueprint pendidikan. Nah, ini bakal dimasukkan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, terus tentang pendidikan kedokteran.
Itu yang nomor 20 tahun 2003?
Iya, 2013.
2013, oke. Gitu.
Nah, secara umum atau secara general ketiga undang-undang ini, nah ini akan kalau kita menganalisisnya, undang-undang ini akan semakin dengan direvisinya undang-undang ini, pendidikan itu akan disinkronisasikan dengan pasar kerja atau industri. Nah, ini kompleks lah kalau ngomongin soal kebijakan pendidikan tinggi, yang memang pendidikan tinggi kita tuh dari awal sudah arahnya ke industrialisasi. Arahnya ke
pasar bebas.
Iya. Nah, makanya kenapa ada istilah liberalisasi, privatisasi, komersialisasi pendidikan.
Mungkin gue mau nambahin nih.
Oke, gimana dong?
Pasal-pasal yang menjadi sorotan juga ya. Di rencana undang-undang Cipta Kerja, khususnya di pendidikan tinggi. Nah, itu ada Badan Hukum Pendidikan dapat berprinsip nirlaba, itu pasal 53. Kemudian perguruan tinggi asing tak wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia, itu pasal 65. Kemudian program studi tidak wajib diakreditasi, itu pasal 33 ayat 6-7. Kemudian otonomi pengelolaan perguruan tinggi berprinsip nirlaba dihapus di pasal 63. Nah, sebenarnya privatisasi substansial secara nasional berpotensi untuk memisahkan kehidupan akademis dengan realitas kehidupan di dunia nyata gitu loh. Jadi nggak sinkron gitu loh antara di akademis dengan di dunia nyatanya.
Kalau deh lu kayak kecepatan. Soalnya kalau misalnya pendidikan itu dikomersialisasikan,
sebenarnya kalau apa? Kalau ngomongin soal komersialisasi pendidikan atau pendidikan itu diselaraskan dengan industri pasar kerja, itu udah dari dulu kan.
Gitu. Okay.
Semakin dikuatkan dengan wacana Omnibus Law.
Jadi gini deh, sebelum Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012, kita punya yang namanya Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan. Itu Undang-Undang tahun 2009. Nah, Undang-Undang itu di JR, akhirnya
JR dulu, judicial review.
Diuji materi ke MK, Mahkamah Konstitusi. Akhirnya batal Undang-Undang itu karena JR-nya menang. Gitu. Ya undang kenapa bisa gagal? Kenapa bisa dibatalkan Undang-Undang itu? Karena yang memposisikan pendidikan itu sebagai barang dagangan gitu. Bukan suatu kewajiban negara untuk memenuhi kepada masyarakatnya.
Jadi itu udah pernah dan itu digagalkan.
Digagalkan.
Sekarang dicoba lagi lewat Omnibus Law.
Lahir dulu Undang-Undang 12 tahun 2012 yang sebenarnya secara rohnya masih sama. Kayak gitu, tapi lebih soft lah bahasanya gitu dibanding Undang-Undang BHP 2009 itu. Sekarang untuk memperteguh komersialisasi pendidikan dimasukin ke Omnibus Law Cipta Kerja. Gitu. Analisisnya bisa sampai ke kebijakan-kebijakan pendidikan yang lainnya. Ada yang namanya kebijakan Kampus Merdeka. Itu sejalan sama ini. Kenapa misalkan bisa juga kita berargumentasi kayak gini? Kenapa akhirnya seorang Nadiem Makarim yang nggak punya track record dalam
dunia
pengelolaan pendidikan di Indonesia atau kepakaran dalam membangkitkan kualitas pendidikan di Indonesia itu bisa jadi seorang menteri loh, bisa jadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Gitu. Kenapa? Karena dia latar belakangnya kan orang industri, orang
Gojek lah,
perusahaan. Mindset pendidikan tinggi kita itu kan mindset perusahaan, mindset bisnis.
Akhirnya pendekatan-pendekatannya ke arah sana.
Kalau misalkan kita mau menghubungkan, mengkoneksikan satu sama lain, bahkan, ya kayak gitu.
Bahkan kalau bisa dikatakan kebijakan Kampus Merdeka itu ya berbanding lurus dengan disahkannya nanti Omnibus Law, gitu loh. Saling menguatkan juga tadi sama yang gue bilang kayak kalau di lingkungan ada UU Minerba yang udah disahin. Sejalan dengan Omnibus Law, nah di bidang pendidikan tinggi itu ada Kampus Merdeka, sejalan dengan Omnibus Law.
Ini deh, jadi dalam Undang-Undang Sikdiknas tadi sempat disinggung Akbar, di Undang-Undang Sikdiknas sama Undang-Undang Dikti itu disebutkan bahwa pendidikan tinggi atau pendidikan itu berprinsip nirlaba. Nah di Omnibus Law ini nanti ini bakal dihapus. Jadi pendidikan tinggi itu boleh, institusi pendidikan itu boleh mencari laba, kayak gitu. Terus apa misalkan tadi untuk memastikan keselarasannya dengan Kampus Merdeka. Dalam paket kebijakan Kampus Merdeka itu ada kemudahan perguruan tinggi untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Ketika suatu perguruan tinggi menjadi PTNBH, dia bisa membuka jalur penerimaan mahasiswa, jalur mandiri atau jalur yang ya itu jadi otoritas penuh perguruan tingginya. Itu bahkan sampai 50%, 40-50%
kuota gitu mahasiswanya.
Terus apa hubungannya dengan komersialisasi pendidikan atau apa dengan prinsip akhirnya mencari laba itu tadi? Hubungannya adalah jalur mandiri itu mahasiswa diperbolehkan ditarik uang pangkal. Ya ke arah situ ininya.
Jadi gini nih Jen, misalnya nih kalau BLU kan masih diatur nih yang mandirinya berapa persen doang, paling ya 20-30 lah. Nah kalau universitas itu udah jadi BH, udah berbadan hukum, nah dia bisa sampai yang mandirinya tuh 40% atau bahkan 50%. Dan ketika mandirinya itu udah setengahnya, ya benar-benar bisa nyerap uang pangkal sebanyak-banyaknya.
Dan gitu. Yang bisa masuk situ makin apa ya, cuma sebagian kecil orang doang.
Iya, ya, betul.
Enggak, bukan pendidikan terbuka untuk semua rakyat.
Betul.
Itu. Arahnya ke sana.
Arahnya ke sana, men.
Ini gila banget sih. Karena kan ini kan tentang keilmuan ya, tentang pencarian kebenaran ya kan. Ketika itu dia di apa namanya? Apa ya? Dihubungkan sama laba, sama keuntungan, sama kapital ya.
Iya.
Men. Jadi sama aja gini, men. Pendidikan itu diletakkan dalam konteks uang dan investasi, dan hasilnya untuk memenuhi suatu proses produksi. Itu catatan gue sih.
Itu jangan.
Kemudian juga akhirnya kehidupan akademis itu diletakkan sebagai pusat industri atau pemodal, sehingga harus dipisah dari realitas kehidupan di dunia nyata, di mana lembaganya berdiri. Pada titik ini orang berpikir mengenai perlunya untuk perubahan, tapi malah menghilangkan yang paling fundamental.
Yang paling fundamental maksudnya?
Ya itu, ruh pendidikannya itu.
Ilmuwan.
Ibaratnya yang harusnya lu bisa maksimal dapetin pendidikan, tapi ya seakan-akan dengan pendekatannya ke arah investasi, pendekatannya bisnis, ya udah akhirnya mahasiswa dipaksa jadi dicetak jadi kelas pekerja yang nanti siap kerja buat ya udah mikirannya uang dan uang kayak gitu.
Itu kayak boring banget kalau dunia kayak gitu, gila. Ada nggak yang pengen ngomongin? Nih ini gue udah pikiran gue udah kemana-mana nih soalnya nih. Gue pengen tahu sih selanjutnya ini sudah sejauh apa? Kita tuh sudah sedekat apa sama ujung jurang gitu?
Okay.
Sebelum itu, lu apa? Ada yang pengen lu sampein nggak?
Kalau dari aku tambahannya jelas ketika pendidikan tinggi itu dimasukkan ke dalam Omnibus Law, artinya semangat investasi itu juga akan lekat atau menempel di pendidikan kayak gitu. Nah, ketika semangat investasi yang melahirkan kemudahan investasi itu berada dalam tubuh pendidikan, ya kita tahu ketika ngomongin investasi, ngomongin bisnis, orientasinya adalah memperoleh dan menumpuk laba.
Betul.
Kayak gitu. Nah, itu yang paling perlu kita garis bawahi ya.
Itu gila banget sih.
Kemudian ya emang apa salahnya ketika pendidikan itu mencari laba? Toh misalkan ada yang berargumentasi bahwa ya orang bikin institusi pendidikan itu juga butuh uang gitu loh. Butuh supaya lembaga pendidikannya itu tetap
berkembang,
tetap bisa hidup, tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan kemahasiswaan ataupun akademiknya.
Okay. Tapi kan itu perlu diatur. Nah,
tapi itu tidak bisa menjadi orientasi dari pendidikan itu sendiri ya gitu. Karena pendidikan itu hak warga negara, dijamin sama negara pendidikan, bahwa tujuan negara ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya pendidikan itu dijamin sama negara ya gitu. Kalau misalkan yang lebih punya otoritas karena kemudahan investasi itu adalah pihak swasta atau pihak pemilik modal, ya maka kita beranjak ke istilah selanjutnya yaitu privatisasi pendidikan.
Iya.
Jadi nggak semua orang bisa mengakses pendidikan.
Gimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa? Oh bukan, berarti mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu.
Iya.
Boleh.
Dapat.
Anjir.
Kayak gitu aja. Oke, lu ada yang ada pengen tambahin nggak, Iro?
Ya, gue pengen highlight yang tadi lagi sih. Akhirnya ada pergeseran norma budaya ya, yang tadinya sebagai dasar pendidikan Indonesia akhirnya cenderung pada mekanisme pasar. Itu.
Oke. Ini keresahan gue dari tadi nih. Lu tadi kan ngomong itu kabar buruk banget ya dapat yang gue respon tuh itu kabar buruk banget. Nah, ini sejauh apa cuy? Ini udah ACC belum, ada ACC belum ini?
Jurang.
Sudah sedekat apa?
Update terbarunya.
Update terbarunya.
Oke. Sebenarnya kalau lu tahu Jan, kemarin juga di 16 Juli itu kan udah melakukan aksi ya.
16 Juli.
Aksi untuk berbagai kalangan menolak regulasi ini, menolak Omnibus Law. Nah, tapi dari hasil 16 Juli itu beberapa perwakilan buruh masuk ke DPR ya, bernegosiasi dengan anggota DPR, kemudian menghasilkan beberapa janji lah, bisa dikatakan janji dari DPR itu sendiri. Namun yang paling gue soroti adalah DPR itu berjanji tidak akan membahas Omnibus Law selama masa reses.
Masa reses itu apa?
Masa reses itu
kembali ke dapil.
Kembali ke dapil. Jadi anggota DPR itu harusnya kembali ke dapilnya masing-masing.
Oke.
Nah, masa reses itu sampai tanggal 14 Agustus. Nah, tapi tanggal 28 Juli kemarin aja tuh DPR ketahuan ngebahas Omnibus Law gitu. Nah, ini kan berarti dia enggak bisa nempatin omongannya sendiri gitu loh. Itu. Nah, terus update terbarunya sebenarnya bakal ada aksi lagi gitu. Di pertengahan Agustus kemungkinan.
Intinya gini sih Jan, sebagai kalangan yang sadar bahwa Omnibus Law ini akan berdampak ke banyak sektor, salah satunya kita nih sebagai mahasiswa, kita gak usah jauh-jauh ngomongin ketenaga kerjaan, gak usah jauh-jauh ngomongin lingkungan, itu mungkin jauh sama dari kita ya, itu kalau misalkan kita sulit untuk menjangkau, tapi yang dekat dengan kita, institusi kita sendiri loh, yang kita sendiri tuh ada di dalamnya,
betul.
Pendidikan tinggi, nah kena juga kalau misalkan Omnibus Law ini disahkan. Dan kalau yang aku ketahui juga, khusus soal pendidikan itu memang belum menjadi pembahasan yang serius di DPR gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat ke belakang atau melihat situasi pendidikan kita, regulasi-regulasi pendidikan tinggi kita, ya kayaknya gak akan sulit untuk mengamini konsep pendidikan di dalam Omnibus Law yang ada ini.
Oke. Sejauh ini pembahasan Omnibus Law di DPR RI, DPR RI ya?
Ya.
Udah, lo nggak sudah sejauh apa?
Banyak kabar sebenarnya. Ada yang udah bilang baru sepertiganya. Ada yang udah, ada yang bilang udah 3/4. Nah, ini kabar-kabar yang muncul dari orang dalam juga sebenarnya.
Oke.
Dan sebenarnya bisa jadi ini jadi apa ya, kado pemerintahnya Jokowi tahun ini ya.
Iya.
Kalau misalnya Omnibus Law disahin.
Ya sulit juga sih. Mungkin publik sulit menerka undang-undang Omnibus Law ini akan disahkan kapan. Karena secara proses pembahasan, secara proses akomodir kepentingan rakyat atau suara-suara rakyat
sangat minim.
Minim kayak gitu. Dalam
bahkan
pembuatan
nyaris enggak ada ya.
Iya, pembuatan fondasi regulasinya itu. Loh, kalau misalkan regulasi ini mengakomodir kepentingan rakyat, kenapa gerakan penolakan Omnibus Law itu sangat besar sampai sekarang kayak gitu. Terus juga pembahasannya kan kenapa seolah-olah itu dikebut di situasi pandemi seperti ini kayak gitu. Kenapa ngotot sekali untuk cepat membahas sebuah produk hukum yang mencakup banyak sektor yang akan menggantikan banyak undang-undang dan akan berdampak kepada banyak pihak kayak gitu. Kenapa buru-buru untuk hal itu? Gitu.
Oke. Okay. Untuk orang-orang awam seperti gue.
Ya.
Misalnya gue udah gak sepakat sama Omnibus Law nih. Gue bisa berpartisipasi gimana caranya? Gimana caranya gue ikut ambil andil dalam penolakan ini gitu?
Ikut dalam gerakan. Karena menurut gue aksi massa adalah salah satu langkah paling konkret untuk lo menyuarakan aspirasi lo.
Oke.
Karena ya sebagai individu, ketika individu bagian dari masyarakat dan ada sebuah kebijakan yang hendak disahkan tapi tidak berpihak kepada rakyat, ya lo gak bisa berdiri sendirian buat menentang itu kayak gitu. Karena lu gak punya otoritas. Ya lu rakyat, kekuasaan emang ada di tangan lu gitu. Tapi ketika apa, orang akan melihat lu sebagai individu gitu, bukan sebagai rakyat yang punya kekuasaan kayak gitu. Nah, makanya lu harus bergabung dengan orang-orang yang menentang ini kayak gitu. Orang-orang yang menentang ini ya caranya adalah dengan turun ke jalan kayak gitu loh. Dengan ya membicarakan ini dengan sudut pandangnya masing-masing dan sepakat bahwa ini harus ditolak kayak gitu.
Okay.
Hanya itu cara lu kayak gitu.
Oke. Okay. Oke. Okay. Karena kita udah ngobrol ngalur ngidul nih ya. Kata-kata terakhir dah dari lu dah.
Oke, okay, mungkin gue pengen ngutip pernyataan yang menurut gue nih sangat-sangat keren sih dari Nelson Mandela. Menghancurkan negara manapun tidak perlu memakai bom atom atau penggunaan rudal jarak jauh. Itu hanya membutuhkan penurunan kualitas pendidikan dan memungkinkan kecurangan dalam ujian. Hasilnya, pasien mati di tangan dokter, bangunan runtuh di tangan insinyur, uang hilang di tangan para ekonom dan akuntan, kemanusiaan mati di tangan para ulama, keadilan hilang di tangan hakim. Karena runtuhnya pendidikan adalah keruntuhan sebuah bangsa.
Dari dulu, coba dulu.
Ya, dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, kalau Afdal kan mungkin tadi lebih spesifik ke pendidikan. Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, ya kita sebagai entitas gerakan rakyat, dalam hal ini gerakan mahasiswa, itu harus terus mengupayakan semampu kita untuk menggagalkan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Karena ya tadi, banyak sektor-sektor yang akan terdampak. Mungkin kehidupan kita sebagai mahasiswa di kampus hari ini akan terdampak. Dan mungkin ketika ini disahkan, kehidupan kita bermasyarakat juga akan jauh lebih terdampak lagi. Gitu. Nah, kalau Afdal tadi pakai quotes, aku juga punya quotes.
Boleh.
Kalau aku dari Mahatma Gandhi.
Gandhi
pernah bilang, dunia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, namun tidak untuk kerakusannya. Dan aku melihat Omnibus Law Cipta Kerja adalah kerakusan para penguasa kita hari ini.
Anjay, maksimal.
Skut.
Skut banget, skut.